dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Viši sud u Beogradu verifikovao sporazum o priznanju krivice sa osumnjičenim za špionažu u korist Hrvatske, potvrđeno radiju Slobodna Evropa u tom sudu. U Republici Srpskoj uhapšeno 6 Srba zbog masakra nad civilima 92. Makedonski turista poginuo, barem 38 ljudi povređeno u saobraćajnoj nesreći u Turskoj. Najmanje 12 civila ubijeno u eksploziji automobila bombe u komercijalnom kvartu u centru Bagdada. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Analiziramo kako će teći proces otpuštanja nekoliko hiljada prekobrojnih u javnom sektoru, što od Srbije traži MMF. Sindikalni lider Dragan Milovanović boji se takvog scenarija.
Partijski kadrovi koji su po pravilu nestručni za taj posao koji obavljaju ostaju na tim radnim mestima, a otpuštaju se obično oni koji su kvalifikovani.
Govorimo i o tome da li biser Crne Gore, grad Kotor, postaje tamošnji Palermo, a posle još jednog mafijaškog obračuna u kome je u eksploziji bombe u sred grada ubijeno dvoje ljudi. Očevidac ovog događaja nam ispričala.
Detonacija, i to dosta jaka. Samo sam kroz onu živu ogradu videla da ima tela i videla se krv, to se videlo. Onda se čuo vrisak od ozgo neke žene koja je očigledno izletela iz kuće iznad. Šok totalni.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Viši sud u Beogradu saopštio je da je potvrđen sporazum o priznanju krivice sa Čedom Čolovićem, koji je, kako se navodi, priznao da je radio za Hrvatsku obaveštajnu službu. Prema sporazumu, Čolović će u zatvoru provesti 3 godine zbog krivičnog dela špijunaže, navodi u saopštenju koje je prosleđeno Radiju Slobodna Evropa.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je dana 6. septembra 2016. godine presudu kojom je prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela zaključenog dana 4. septembra 2016. godine između Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i okrivljenog Čeda Čolovića, te je okrivljenog oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog dela špijunaža iz člana 315 stav 3 krivičnog zakonika i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine.
U saopštenju koje smo dobili dodaje se i da je Čoloviću produžen pritvor.
Rešenjem sudije za prethodni postupak protiv okrivljenog Čeda Čolovića produžen je pritvor koji po tom rešenju može trajati do upućivanja okrivljenog u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, ali najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene u presudi.
Čolović je, podsjetimo, uhapšen u petak u okolini Beograda, a Više javno tužilaštvo tada je saopštilo da je osoba koja je uhapšena u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom osumnjičena za špijunažu i da je reč o osobi koja ima državljanstvo i Srbije i Hrvatske. Tužilaštvo je tada navelo da je do 90. godine Čolović živeo i radio u Hrvatskoj, a da mu je posle toga mesto prebivališta u Srbiji. Pojava najnovijeg balkanskog špijuna postala je hit vest u celom regionu. Neke je zgrozila, druge zabavila, mnoge sigurno izbunila, ali zapravo je žanrovski sasvim logična. To na početku svoje redovne kolumne koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Na našoj internet stranici pročitajte tekst u celini, a ovdje izdvajamo.
Čolović je, dakle, jedan od onih bezbrojnih likova sa oboda naših velikih gradova, likova koje možete lako da zamislite kako subotom od dokonosti kibicuju balote ili potežu pivo pred seoskom prodavnicom. Bilo da je sve ovo s njegovim hapšenjem klasična politikanska nameštaljka ili da u tome ima nečega, mučen je Čolović svakako nevoljka slika i prilika srpsko-hrvatskog hladnog rata u njegovoj srži. Jer taj rat uistinu ne izgleda kao žanr slika titanske borbe svetla i tame, kogod tu bio šta god od toga, nego kao brbljiva, naporna zađevica dveju naviklerisanih komšinica koje se olajavaju preko plota na svaku moguću temu, a najčešće oko toga čije kokoške prelaze u susedno dvorište i prave štetu. Zapravo, nazovemo to najtačnijim imenom. taj rat deluje autentično kokošarski. Takvi su po stilu i formatu njegovi pravi protagonisti, a to su vodeći političari u svojim zemljama, pa od tuda nije neobično da su takvi i njegovi sitni operativci ili naprosto kolateralne žrtve. Činjenica da je onaj nesrećnik iz Ugrinovaca uhapšen tako reći u direktnom prenosu i da se već danima ne skida sa naslovnih strana, govori nam više nego dole. U pravom i ozbiljnom hladnom ratu takve su se stvari uglavnom obavljale diskretno, ispod žita, u jednoj vrsti paradiplomatske trgovine bez posrednika. A kada se nešto udari na sva zvona, znalo se da se radi o čistoj, a prljavoj politici. Ovaj slučaj je očigledno, ako ne napravljen, a onda barem iskorišten za dodatno podgrevanje antihrvatske paranoje, ali ne treba ispuštati iz vida da ovakvi procesi nikada nisu toliko upereni prema spolja koliko deluju razorno i razdorno unutar samog društva.
Šestorica pripadnika ratnog sastava vojske i policije bosanskih Srba uhapšena su pod sumnjom da su na području istočne Bosne počinili ratne zločine, uključujući ubistva najmanje 60 civila, među kojima je bilo najmanje 11 dece. HINA navodi da je iz tužilaštva BiH, koje vodi istragu, potvrđeno da su posebni timovi Državne agencije za istrage i zaštitu proveli akciju hapšenja na području mesta Vlasenica i Milići. HINA navodi da tužilaštvo BiH svu šestoricu tereti za ratni zločin počinjen u proleće 92. u mestu Zaklopača kod Milića, nedaleko od Srebrenice. Prema tvrdnji tužilaštva Bosne i Hercegovine, ubijeni civili, dan nakon masakra, pokopani su u masovne grobnice koje su otkrivene i ekshumirane tek 2004. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanično nema odgovora na pitanje šta je sadržaj tovara transportnih aviona Iljušin koji proteklih dana sleću i poleću s niškog civilnog aerodroma. Nakon što su za vazduhoplovni portal Tango 6 gradski čelnici Niša potvrdili da avioni koji lete za Saudijsku Arabiju prevoze oružje, ova vest je povučena, a niko od nadležnih do ovog trenutka nije odgovorio na pozive Radija Slobodna Evropa kako bi nam objasnili o čemu se radi. Naravno da je u avionima oružje, i ne samo oružje, nego sva prateća oprema, tako je na portalu Tango 6 citiran Bojan Avramović, direktor regionalne razvojne agencije Jug, koja je sastavila trogodišnji plan razvoja niškog aerodroma. Ova vest, čiji screenshot novinari Radija Slobodna Evropa imaju, ubrzo je nestala s navedenog sajta, te zamijenjena citatom istog zvaničnika u kojoj navodi da je u avionima najverovatnije roba specijalne namjene. Avramović danas ne odgovara na pozive Radija Slobodna Evropa, a prethodno je na konferenciji za novinare ovo pitanje uputio na Ministarstvo odbrane i SDPR, državnu firmu koja se bavi izvozom oružja.
Mislim da se previše diže prašina oko toga. Samo za vašu informaciju, duplo više tih istih Iljušina leti iz Hrvatske i ja ne vidim da se njihova javnost buni zbog toga. Oni su ponosni na to jer se njihovo gospodarstvo veoma razvija na taj način. Nadležni organi postoje, ministarstvo, SDPR, ako mislite to o čemu pričate, da je tačno, pa njima postavite pitanje, aerodrom nije nadležan da uopšte o tome raspravi.
Ministarstvo odbrane poslali smo upit na koji, kako su nam rekli, odgovor možemo očekivati do petka. Pitanje šta prevoze Iljušini poslali smo i na adrese Direktorata za civilno vazduhoplovstvo i kontrole leta, ali ni odande za sada, baš kao ni od direktora Niškog aerodroma Vladice Đuranoviće, nismo dobili više informacija. Na direktno pitanje našeg novinara Predraga Blagojevića, Đuranović je naveo da to nije u nadležnosti aerodroma.
Šta se prevozi tim avionom iz Niša?
Ovako, Iljušini su avioni koji su napravljeni između 80. i 90. godine, potpuno savremeni avioni koji lete sa teritorije celog Balkana, ne samo iz Srbije, nego i u Hrvatskoj, i u Bosni, i Makedoniji, i Rumuniji i svim ostalim zemljama. I to su kargo avioni, je veoma jeftini, oni sleću na niški aerodrom i da će Bog da sleću što više, jer su to komercijalni letovi i od njih aerodromi žive. Što se tiče vašeg pitanja, ovo je integrisani granični prelaz, gde imate carinu, imate miliciju, imate sve državne organe, po državnim propisima se izvozi sva roba i to je u skladu sa svim pozitivnim zakonima kako Republike Srbije, tako i svih međunarodnih institucija.
Ja nisam pitao da li u skladu sa zakonom to pretpostavljam da se podrazumeva, nego šta se vozi?
To nije naš posao da mi utičemo na to šta će zemlja Srbija izvoziti. Da će izvoziti kruške, jabuke, automobile ili drugo, to nije u našoj nadležnosti.
A ti znate šta se prevozi?
Nije u našem domenu.
I dok čekamo odgovore nadležnih, od 25. avgusta u Nišku vazdušnu luku je, prema navodima medija, sletelo 5 Iljušina koji prevoze raznu robu za Rusiju, Saudijsku Arabiju i Azerbejdžan. U pitanju su, kako navodi portparolka aerodroma Ivanka Stanisavljević, kargo čarter letovi koji se najavljuju po potrebi poslovnih partnera i ne radi se o redovnom kargo avio saobraćaju. Sadržaj tovara ostaje poslovna tajna. Reč je o avionima za koje je Balkanska istraživačka mreža i mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije nedavno objavila da prevoze oružje iz centralne i istočne Evrope ka Bliskom istoku. Regionalna urednica mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Miranda Patrucić za Radio Slobodna Evropa kaže da su u višemesečnom istraživanju targetirali i niški aerodrom.
Mi smo i ranije pratili avione koji su poletali sa niškog aerodroma, mislim da ih je bilo nekoliko za koje smo tvrdili da su nosili oružje, tako da on nije čudno da se prebacili tamo. Znači, mi smo jedan koji je bio u petom mjesecu ove godine, on je išao za Aman u Jordanu i imali smo još jedan koji smo potvrdili da je bilo u sedmom mjesecu, u julu 2015. išao je za Jeddah. Tako da to, zato smo bili sigurni da su nas ono, tada imali oružje, ali je bilo još letova koji su polijetali, samo ih nismo imali jednu apsolutnu potvrdu da se radi o oružju.
Čiji su avioni?
Jedan je bio kompanije Prvi Start, znači oni su imali onu istoriju prenošenja aviona, drugi je bio Jordan International Air Cargo, također su te aviokompanije prenosile oružje iz Hrvatske koje je letalo za Jordan.
A iako su na zvuk ovih ruskih transportera navikli, budući da već nekoliko godina na niški aerodrom sleću oni koji su u vlasništvu Ruskog ministarstva za vanredne situacije, čiji se istoimeni centar nalazi u blizini vazdušne luke, učestala buka uznemirila je Nišlije. Inače, poletanje ovih aviona sa beogradskog aerodroma zabranjeno je u julu, upravo zato što su se građani pojedinih beogradskih naselja pobunili zbog buke i niskog leta.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na dešavanja u svetu. U eksploziji automobila bombe u komercijalnom kvartu u centru Bagdada poginulo je najmanje 12 civila, rekli su zvaničnici. Prema navodima jednog policajca, automobil prepun eksploziva koji je ostavljen na parkingu u većinski šiitskoj oblasti Karadah eksplodirao je kasno sinoć. On je rekao da je pored 12 poginulih, 28 ljudi ranjeno, a najmanje 15 vozila oštećeno. Izraelska vojska gađala je položaje palestinskog radikalnog pokreta Hamas u znak odmazde nakon napada iz pravca pojasa Gaze. Izraelske snage gađale su dva položaja Hamasa, navodi su u saopštenju izraelske vojske. U napadima nema žrtava. Izraelska strana smatra Hamas odgovornim za nasilje iz Gaze. Predsjednik Filipina Rodrigo Duterte izrazio je žaljenje zbog pogrdnih riječi koje je javno uputio američkom predsjedniku Baracku Obami, izazvavši tako skandal koji je u senku bacio većinu tema skupa organizacije Saveza zemalja Jugoistočne Azije u Laosu. Bela kuća je međutim ostala pri stavu iznetom nakon što je u etar otišla sporna izjava. Do planiranog susreta Obama i Duterte neće doći, a time ni do razgovora o ubistvima više od 2000 navodnih dilera droge i narkomana od maja ove godine na Filipinima. Opširnije Miloš Teodorović.
Egzekucije koje se na Filipinima sprovode posljednjih 5 mjeseci, upravo otkako je Rodrigo Duterte preuzeo predsjednički mandat, predmet su oštrih kritika što do sada nije zaustavilo likvidacije. Spremnost filipinskog predsjednika da i pred američkim kolegom brani primijenjenu brutalnost. Samo dan kasnije, nakon oštrih reči koje mu je uputio, preformulisana je u uzdržano izvinjenje koje je iščitao medijski predstavnik njegovog kabineta.
President Duterte explained that the press...
Iako je neposredan uzrok bio moj žestok komentar na pojedina novinarska pitanja koja su iznala na vidjelo našu zabrinutost i uznemirenost, žalimo što je to iskazano kroz lični napad na predsjednika Sjedinjenih Država.
No, uvređen ranije izgovorenim, Obama nije pokazao spremnost da promeni odluku, što je potvrdio portparol Američkog saveta za nacionalnu bezbednost Ned Price, saopštivši da će se prvi čovjek SAD-a umjesto sa Duterteom sastati sa predsjednicom Južne Koreje Park Geun-hye. Iako je očigledno reč o političaru, inače bivšem tužiocu kome grubosti nemanjka, najavljen po protokolarnim pravilima. Pred polazak u Laos, sasuo je sažetak svojih pogleda o poziciji države koju vodi u širim okvirima.
Ja sam predsjednik suverene države. Prošlo je puno vremena od kada smo bili kolonija.
Upravo koncept državnog suvereniteta iskoristio je kao puno opravdanje za neupitnost masovnih ubistava koja se upravo sprovode, te produžio da neće dopustiti da bilo ko nameće svoju volju filipinskom narodu, kome je nastavio je jedino odgovoran. Na pitanje kako će se postaviti prema Obami kada se pokrene tema tih ubistava, Duterte je odgovorio da Obama mora da se odnosi sa poštovanjem, a ne da ga zasipa pitanjima, ili će morati da ga psuje, pa i nazove. Preskočit ćemo prevod. Dan kasnije, kako se navodi u saopštenju iz kabineta lidera Filipina, dve strane će održati tete-a-tete sastanak nekom drugom prilikom. Također se precizira da će tada nastaviti dalji razvoj dugogodišnjeg partnerstva sa SAD-om. Duterte je izrazio želju da dve zemlje izglade razlike u stavovima koji, kako navodi, proističu iz različitog viđenja o nacionalnim prioritetima. Inače, ako ništa drugo, incidentu se može zahvaliti što je daleko šira javnost upoznata sa zbivanjima na Filipinima, a dok rasprave o njemu traju, agencije prenose da je broj osumnjičenih narkodilera i narkomana koji su lišeni života u toj državi prešao 2400 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Viši sud u Beogradu verifikovao sporazum o priznanju krivice sa osumnjičenim za špijunažu u korist Hrvatske, potvrđeno radiju Slobodna Evropa u tom sudu. U Republici Srpskoj uhapšeno 6 Srba zbog masakra nad civilima 92. Najmanje 12 civila ubijeno u eksploziji automobila bombe u komercijalnom kvartu u centru Bagdada. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 20 stepeni. A u narednim minutima čućete i da je Zlatibor, uprkos krizi i kišnom letu, ove godine zabeležio rekordnu posetu. Arsen Đurić, zamjenik predsjednika opštine Čajetina.
Mi smo se zaista potrudili da organizacijom raznih sadržaja i manifestacija upotpunimo naše kulturno leto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan makedonski turista je poginuo, najmanje 38 je povređeno u saobraćajnoj nesreći u Turskoj, javili su makedonski mediji. Nesreća se dogodila noćas kada je iz još neutvrđenih razloga makedonski turistički autobus udario u zadnji deo kamiona šlepera. Turisti su se vraćali iz Istanbula za Makedoniju. Povređeni, među kojima je petoro u kritičnom stanju, prevezeni su u obližnje bolnice. A jedan od turističkih centara Crne Gore, grad Kotor, u koji se slivaju kruzeri iz čitavog sveta, sve više, nažalost, utvrđuje svoj drugi nepopularan status – centra kriminala i mafijaških obračuna. To je potvrdilo jučerašnje dvostruko ubistvo u tom primorskom mestu, i to usred dana. Stoga se sve glasnije postavlja pitanje, postaje li Kotor crnogorski Palermo? Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Kotor je postao centar kriminala, centar narkomafije, centar korupcije, centar svega lošega. Prosto je nevjerovatno da jedan takav grad koji je na listi UNESCO-a, koji je kulturna baština čovječanstva, ima i svoju tako tamnu stranu koja je za svaku osudu.
Bile su to riječi uglednog Kotoranina Saše Dendera, arhitekte i kolumniste, koje je za Radio Slobodna Evropa izrekao prije nekoliko mjeseci nakon niza kriminalnih obračuna u Kotoru. Juče se međutim dogodilo još jedno, kada je u gradskom naselju Muo bačena bomba. U eksploziji su stradali 28-godišnji Kotoranin Goran Biskupović i njegov 3 godine mlađi sugrađanin Miloš Bošnjak. Prema policijskim evidencijama, Biskupović je navodno bio blizak takozvanom škaljarskom kriminalnom klanu, dok je Bošnjak, njegov prijatelj, član navijačke grupe, navodno hapšen zbog posjedovanja narkotika. Sve se dogodilo usred dana u mirnom dijelu grada, u ulici u kojoj se svakodnevno igraju djeca. To je za Radio Slobodna Evropa posvjedočila mještanka koja živi u neposrednoj blizini mjesta ubistva. Zamolila nas je da joj ime ne pominjemo.
eksplozija, detonacija. I to dosta jaka. Prvo je bio dim na terasi, to je prvo što sam ja, znači prvo vratila ćerku što dublje u sobu i krenula napolje. Kako se dim razišao, samo sam kroz onu živu ogradu videla da ima tela i videla se krv, to se videlo. Onda se čuo vrisak od ozgo neke žene koja je očigledno izletela iz kuće iznad. To je bio taj, znači šok. Šok totalni.
Već mjesecima Kotor, zbog brojnih mafijaških obračuna između dva zavađena kriminalna klana, Škaljarskog i Kavačkog, koji nose nazive kotorskih naselja, ne izlazi iz fokusa crnogorskih medija i pažnje javnosti. I kada se činilo da su pomaci vidljivi i da se situacija smirila, mafija je ponovo stavila svoj potpis. Velizar Kaluđerović, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz opozicionih demokrata, to pripisuje činjenici da je vlast suviše dugo ignorisala kriminalna dešavanja u Kotoru.
Ovo su posljedice višegodišnje, da ne kažem više decenijske zapuštenosti u odgovornom obavljanju državnih poslova i politike, koja je morala da kao jedan od prioriteta ima borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Poslije jučerašnjeg dvostrukog ubistva u Kotoru, naš radio pokušao je da kontaktira ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića. Kako nam je nezvanično rečeno, tim povodom ministar će se javno oglasiti u popodnevnim satima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je prilikom susreta s komesarkom Evropske unije za saobraćaj Violetom Bulc da je opredeljenost da se uspostavi saradnja i saobraćajnom mrežom poveže ceo region Balkana. Komesarka Bulc je navela da je saobraćaj jedna od najvažnijih oblasti saradnje Evropske unije i Zapadnog Balkana. A govoreći na konferenciji Nordijski inovativni biznis u Srbiji, Vučić je rekao da je Srbija zahvalna što investitori iz nordijskih zemalja primećuju napredak u našoj zemlji u ekonomskom pogledu i na evropskom putu, da Srbiji ide dobro, ali da je još daleko od nordijskih zemalja.
Nemam nikakvih iluzija da drastično zaostajemo ne samo za nordijskim zemljama, već i za drugim severnoevropskim i centralnoevropskim zemljama. Ono gde ne želim da zaostajemo mnogo i gde mislim da možemo da polako sustižemo, to su neke mediteranske zemlje Evropske unije, ne kažem da smo na njihovom nivou, ali u narednih 10 godina njih možemo da sustignemo.
Vučić je to rekao nakon što se na istoj konferenciji ambasador Finske, Pertti Ikonen, našalio o reformama koje Srbija sprovodi. Ako nastavite sa reformama, Srbija će postati još jedna dosadna nordijska zemlja. Rekao je ambasador Finske, a mi i dalje govorimo o ekonomiji. S obzirom na činjenicu da u Srbiji ispunjavanje obaveza kasni, posebno kada je reč o politički osetljivim zadacima kao što je otpuštanje u javnom sektoru, postavlja se pitanje da li će do kraja godine u toj zoni zaista biti otpušteno 6.500 ljudi, što očekuje Međunarodni monetarni fond. U okviru četvrte i pete revizije aranžmana koji Srbija ima sa ovom institucijom, očekuje se da se proces smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru nastavi tokom iduće godine. Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, podsjeća da je Međunarodni monetarni fond još davno tražio da se smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, ali da je taj vrući krompir stalno izbegavan. Veruje da će i sada biti kašnjenja.
Fond je već davno tražio da se taj kriterijum ispuni. Ja podsjećam vaše slušalce da je svojevremeno suspenzija aranžmana nastupila zbog toga pre ove vlade. Tako da fond sigurno neće odstupiti. Samo je pitanje u kojoj će meri pregovaračka misija fonda prihvatiti da jednostavno toleriše to još u određenom kratkom periodu, ja mislim prvi kvartal 2017. godine, jer zaista moramo biti korektni, fond je bio dosta tolerantan i dao je dovoljno vremena da se sve to učini ili završi na vreme. Međutim, po pravilu kod nas se olako shvataju ti kriterijumi izvršenja, mislim da će ovom prilikom doći kraj tome, jer jednostavno Srbija bi bila u riskantnoj zoni da rizikuje faktički buduću saradnju sa tom institucijom, a mislim da je ključna ta saradnja zbog buduće rizične premije i zaduživanja Srbije vezano za otplatu dugova, jer jednostavno Srbija je faktički prezadužena zemlja i mislim da vlada mora pre svega da vodi račun o tome i van mandata koji njoj prirodno pripada.
Rekao nam je ekonomista Đorđe Đukić, a Dragan Milovanović, ministar za rad u vladi Zorana Đinđića, inače aktualni predsjednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, za naš radio kaže da se plaši da će posao izgubiti stručni i sposobni, a ostati zaposleni po partijskoj liniji.
Mi kao sindikat smo protiv otpuštanja. Ovoj zemlji onako već ima pretrane broje nezaposlenih. Ali u svakom slučaju mora doći do racionalisanja radne snage u javnim službama i u javnim preduzećima. Ali problem je u tome što je došlo do velikog stranačkog zapošljavanja ranije i taj broj zaposlenih se naglo povećao i sad dolazi do toga da mora da se on revidira. I šta se onda dešava? Partijski kadrovi koji su po pravilu nestručni za taj posao koji obavljaju ostaju na tim radnim mestima, a otpuštaju se obično oni koji su kvalifikovani.
Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je ekonomska kriza i varljivo leto s dosta padavina, na Zlatiboru je 20% više gostiju nego prošle godine u ovom periodu. Broj stranih turista povećao se za 30%. Na Zlatiboru se trenutno gradi nekoliko hotela i na desetine apartmanskih objekata i vila. Turistički radnici kažu ova godina biće bolja od prošle, iako je prošla bila rekordna sa 1,3 miliona noćenja. Novka Ilić.
Očekuje se da će biti oboren rekord iz prošle godine, kaže Arsen Đurić, zamenik predsjednika opštine Čajetina.
Mi smo se zaista potrudili da organizacijom raznih sadržaja i manifestacija upotpunimo naše kulturno leto. Gostima se organizuju svakodnevni izleti na neke lokalitete u okruženju i u Sirogojno, Stopića pećinu, Gostilje, Mokra Gora, Andrić grad, Kanjon Uvca, na planinu Taru na splavarenje rekom Drinom.
Važan podatak je i porast broja inostranih gostiju, među kojima su osim turista iz bivših jugoslovenskih republika, iz Rusije, Nemačke, Holandije, Rumunije, arapskih zemalja i Izraela. Učešće stranih gostiju je oko 30% u ukupnom broju turista koji su boravili na Zlatiboru, rekao je Jovan Pavlović iz turističke organizacije Zlatibor.
Svi ti podaci obećavaju jednu dobru i uspešnu turističku sezonu.
Naredni zadatak su kvalitetne promotivne aktivnosti u zemljama iz kojih dolaze strani gosti, ali i poboljšanje smeštajnih i zabavnih sadržaja na Zlatiboru, zaključuje Arsen Đurić.
Nama i u ovim vremenima ekonomske krize ne nedostaje privatnih investicija. Zlatibor je jedno veliko gradilište gdje se u ovom momentu gradi nekoliko novih hotelskih objekata, na desetine objekata smeštajnih. I ono što je u završnoj fazi izgradnje i čije otvaranje očekujem polovinom septembra mjeseca jeste otvaranje Dino parka, koji će biti najveći zabavni park na Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I na kraju jedna drugačija tema. I ove godine u čast legende srpske operske scene Živana Saramandića u Rakarima kod Valjeva nastupili su tenor Goran Šimpraga i bas Mihajlo Šljivić uz klavirsku pratnju Darinke Paunović. Sve se to ovo događalo na pozornici ispod stoletne lipe u novom domu Tkalje, kostimografa Zagorke Stojanović. Tamo je bila i naša Milana Kuzmanović.
Kako izgleda nastupati pod zvezdanim svodom uz klavirsku, ali i pratnju cvrčaka koji su te noći bili posebno inspirisani i glasni, pitali smo operskog pevača Gorana Šimpragu.
Inspiracija je neodoljiva, jer pevate u prirodi, glas vam zvuči prirodno i imate utisak kao da ste u najvećoj dvorani, jer se glas lepo prostire. Niste ga ni toliko ni svesni, jer ga priroda dosta apsorbuje, tako da je teže vladati glasom u prirodi nego u dvoranama. Živan Saramandić kao umetnik je bio čuveni naš bas. Mnogi su ga poredili sa Šaljapinom. Ja sa pravom mogu da kažem da je njegova bogata karijera označila, imala velike visine i dosege, ne samo u zemlji, na prostoru one velike Jugoslavije, kada je to bilo mnogo teže konkurencije, nego i u svetu. On je zaista pevao najteže i najveće partije u operi.
Milka Stojanović, supruga pokojnog Živana Saramandića, priznala nam je da je bila u posebnom raspoloženju.
I kao što vidite, umetnost je večna. Evo, čujemo sada, slušamo njegov glas, mi smo svi njemu u čast pevali.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Viši sud u Beogradu verifikovao sporazum o priznanju krivice sa osumnjičenim za špijunažu u korist Hrvatske, potvrđeno radiju Slobodna Evropa u tom sudu. U Republici Srpskoj uhapšeno 6 Srba zbog masakra nad civilima 92. Makedonski turista poginuo, barem 38 povređenih u saobraćajnoj nesreći u Turskoj. Najmanje 12 civila ubijeno u eksploziji automobila bombe u komercijalnom kvartu u centru Bagdada. Do kraja dana bit će uglavnom oblačno vreme sa kišom i temperaturom do 20 stepeni. A iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.